не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина друга. Церква у світі. Вигнанці чи громадяни. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». У попередній передачі ми розглядали дві біблійні моделі співвідношення церкви і суспільства. У Старому Завіті Бог царює в народі і укладає завіт із народом, а у Новому царює в серцях людей, індивідуумом. І з кожним цим окремим індивідуумом укладає особистий завіт. У Старому Завіті єврейське суспільство за замовчуванням добре і освячене, а в разі відходу від ідеалу Бог його карає. А в Новому Завіті світ за замовчуванням лежить у гріху. А церква у цьому світі меншість і існує у світі, не змішуючися з ним, немов підводний човен у морі. Mobilis in mobili, як писалось на стінах Наутілуса капітана Немо. Недарма образ церкви як корабля став такою поширеною алегорією. І, звісно, відносини церкви із суспільством просто не можуть не бути складними і неоднозначними. Ще Ісус у своїх повченнях казав учням, що з одного боку нас гнатимуть за нього, що він приніс не мир, але розділення, і вороги людини її домашні, а з іншого боку ми є світлом для світу, і треба нас не під горщиком ховати, а на стіл ставити. Тобто вони нам плаху і Сибір, а ми їм Євангеліє і любов. Як у магазині. Клієнт хамить і скаржиться, а продавець надягнув американську усмішку і продовжує впарювати клієнтові iPhone за 6 тисяч гривень. Хроніки зубожіння. Щоправда, розвиваючи алегорію з магазином, якщо продавець починає говорити з клієнтом занадто довго і не зовсім про товар, особливо якщо цей клієнт гарна дівчина, начальник може продавцеві по голові надавати, щоби не залицявся у робочий час. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця. Це з першого послання святого апостола Іоанна, 2.15. А ще не спрягайтеся з невірними у чуже ярмо, що спільного між світлом та темрявою. Це вже друге послання до Коринтян, 6.14. Звісно, можна на це відповісти, що там апостол мав на увазі не світ у цілому, а лише гріхи, які у світі зустрічаються. Але так чи інакше виникає дилема. Чи може християнин вчитись у філософських академіях або зараз у світському вищому навчальному закладі? Чи може ходити в театри на Еврипіда чи Софокла або зараз на Гуцулку Ксеню? Чи може захоплюватись пригодами Одіссея чи Енея або зараз ходити у кіно на Вартових галактики? Чи може він сидіти в Ареопазі або зараз у міській раді? Тобто, якщо узагальнити, як християнину ставитись до зовнішнього світу? Як до ворога, з яким ні про що, крім «покайся, грішник», говорити не варто, тим більше все одно буде судний день і все воно згорить, чи як до не надто близького, але приємного приятеля, з яким можна і порибалити, і новий фільм обговорити. За 2000 років своєї історії церква виробила дві моделі ставлення до навколишнього світу. Відкидати його і створювати по мірі сил власний мікросвіт або активно жити у світі, сприймаючи його культуру і відділяти в ній по мірі сил мух від котлет. Як зараз українці, борючися з радянським минулим, змушені відділяти Леніна від Рязанова чи Нікуліна. Обидві моделі використаються віруючими у наші дні. Є, наприклад, Ватиканська газета, яка міркує над художніми недоліками нових зоряних війн. І є радикальні протестанти, які не читають нічого крім Біблії і не співають нічого крім церковних пісень. Але як би кумедно не виглядали ці витівки, в них немає нічого нового. Все це церква проходила ще за часів апостолів. Першою спробою віддалитися від зовнішнього світу і створити власну релігійну субкультуру був Ізраїль. За часів Христа уся єврейська культура, весь побут був пронизаний релігією. Від традицій і обрядів до літератури. Недарма в Старий Завіт увійшли усі твори давньоєврейської літератури, усіх жанрів на будь-який смак. Тут в нас і міфологія з легендами, книга Буття, і популярна історія у стилі Плутарха, книги Вихід, Царів, Хронік, і пафосні бойовики, книга Суддів чи Макавеїв, і романи в дусі Олександра Дюма, Естер чи Товіт, і супергеройські билини-комікси, чим Самсон не Ілля Муромець або не Капітан Америка, мелодрами з хеппі-ендом, книга Рут, а для інтелектуалів і любителів високих матерій є Еклезіаст, Йов і так далі. Навіть своя освячена еротика є, пісня над піснями. Так само було з усіма обрядами і традиціями, так що важко розібратись, де кінчається правило віри і починається народні звичаї, майже як у Галичині у наші дні. Не дивує, що перші християни спокійно продовжували виконувати усі єврейські традиції і почувались відносно комфортно у такій релігійній субкультурі, звісно, поки юдеї не почали переслідування проти нас. І ось, тікаючи від переслідувань, християни опинилися за межами Палестини, опинилися у зовсім іншому культурному середовищі – греко-римському. Тут також більшість обрядів і традицій було прив'язано до античних релігій, але також існував величезний пласт культури, не пов'язаний безпосередньо з поклонінням Зевсу чи Аполлону. Точніше так, майже уся культура у греко-римському світі була світською. Театр і література з їхнім потужним моральним змістом, скульптура, живопис. А найбільшим відкриттям була антична філософія, багато течій і шкіл якої відштовхувались від ідеї, що Бог є один. Ксенофан, Сократ, Платон робили на це сильний наголос. Аристотель чи Піфагор базувалися на цій ідеї, розвиваючи свої постулати. Ця ідея враховувалась в етичних концепціях епікурейців і стоїків. Більш того, цей новий світ зовсім не горів бажанням гнати і нищити християн. Згадаємо книгу «Діянь святих апостолів». Павла гнали переважно юдеї, а представники римської влади зазвичай або відверто захищали його, або принаймні не створювали додаткових проблем. І ось перед християнами постало два тісно пов'язаних між собою питання. Наскільки можна відірватися від старих юдейських традицій і наскільки можна сприймати античну культуру? Тобто, чи має навернений на християнство грек обрізатись і святкувати Йом-Кіпур? І чи можна християнам читати Платона та шанувати подвиги 300 спартанців? Першому питанню присвячено чимало місця у книзі «Діянь» святих апостолів і посланнях святого Павла. Зокрема, 15 глава «Діянь» розповідає, що християни з палестинських євреїв, якраз з тих, хто своє село вважав центром Всесвіту, проповідували, що без обрізання і виконання єврейського закону спасіння бути не може. І через це в Єрусалимі було скликано собор, на якому вирішити, що слід ніякого не складати на людей тягару, крім необхідного. Тобто традиції традиціями, а віра від них не залежить. Слід ще зазначити, що старозавітня релігія була розрахована виключно на Ізраїль, тобто відносно замкнену спільноту. Похід у гості до іновірців, м'яко кажучи, не схвалювався. Сходив, маєш пройти ритуальне очищення. Прихід Месії і встановлення Царства Небесного також розглядався виключно в єврейському вимірі. Месія прийде, порядок наведе. Тобто вижене римлян і зробить усе, як було за Соломона. Кошерна ковбаса по 2,20 включно. Навіть після того, як Месія, прийшовши, сказав іти і навчити усі народи, сказав, що з усіх кінців світу прийдуть і ляжуть разом з Авраамом, апостолом не все було зрозуміло. Згадаємо, як у 11 главі книги «Діянь» Петро мусить довго пояснювати перед братами, чому він ходив до необрізаних і проповідував римському сотнику. Не беручи цього до уваги, не зрозумієш, наскільки важливим кроком уперед була відмова від євреїзації християн. Дозволивши своїм вірним працювати в суботу, їсти свинину і вільно ходити в гості до знайомих язичників, церква зробила свідомий вибір – відмовитися від перетворення на замкнену субкультуру і відкритися для великого світу. Цікаво, що головним ідеологом такого підходу був святий Павло. Єврей, але уродженець діаспори, римський громадянин, знавець і Тори, і античних філософів, і поетів, типовий громадянин Всесвіту, який разом з цим усім серцем любив свій народ і його звичаї. Що ж, здоровий, освічений націоналізм, як в Шевченка, як в Пушкіна, як в Шептицького, завжди йде рука об руку з інтернаціоналізмом. І той самий святий Павло дав відповідь на друге питання. У своїх проповідях і посланнях він залюбки цитував античних філософів і поетів. Епіменіда «У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо», Клеанфа «Ми з його роду» і так далі. Тим самим апостол сміливо поєднав невідомого єдиного Бога античних філософів і християнського Бога. А потім такі, як святий Іустин Філософ, який писав, що Сократа вбили за віру в істинного Бога, і Климент Олександрійський, який цитував Гомера і Вергілія у своїх моральних повчаннях, і багато-багато інших. Вони цю ідею розвивали. Багатьох античних філософів почали називати «християнин до Христа». З'явилась уставлена думка, що філософія для греків була поводирем до Христа, як закон для євреїв. Усе це, з одного боку, привертало до церкви освічених людей, а з іншого – допомагало християнам гідно почуватися у тодішньому світі, розвивати власну літературу і мистецтво, і загалом непогано почуватися у світі, поки вимоги цього світу не конфліктували з вірою. Ну, а коли конфліктували, тут же християнам не бракувало ані стійкості, ані принциповості. Недарма в історії збереглися імена багатьох християн, які любили філософію, віддано служили імперії у війську чи при дворі, але коли від них вимагали зректися Христа, вони без сумніву йшли на смерть, згадуючи при цьому і святого Павла, і Сократа. Церква змогла відділити мух від котлеть, відкинути поклоніння Юпітерові і божественним імператорам, але прийняти Платона і Вергілія. І цей мудрий вибір допоміг церкві не просто вижити у тогочасному суспільстві, а ще й пережити і перемогти його. А пізніше і врятувати те найкраще, що було у античному світі. Завдяки своїй відкритості для світу, церква була готова і до імператора Константина, і до варвара Атіли. Біблія вчить, що усі ми смертні, та й судний день рано чи пізно настане. Тож для християнина цей світ – місце не життя, а очікування. Не оселя, а залізничний вокзал, де усі ми сидимо, поки не підійде наш поїзд, який відвезе нас до Христа, додому. А там, після зустрічі з ним, все вже буде по-справжньому. На вокзалі сидять на валізах, дрімають в одязі в півока, одним словом, не розслабляються. Але до вокзалу можна ставитись по-різному. Можна усі 2 години, протягом яких чекаєш на поїзд, тупо простояти на пероні з торбами в руках, а можна сісти в улюблену кав'ярню на вокзалі, чи стати на краю платформи, де краще бачити зорі, узяти в зуби люльку і думати про вічне. А ще можна взяти активну участь у житті вокзалу, прибрати сміття, розігнати тарганів біля себе, підказати дорогу приїжджому, попильнувати торби сусіда і так далі. Або, якщо ви, наприклад, історик чи екскурсовод, розповісти цьоцям з буфету про те, який це історичний і красивий вокзал. І нехай їх розпирає гордість. Може, вічливішими стануть? Саме цим вирішили зайнятися католики, коли на вокзалі начальник помер від білочки, охоронці розбіглися, таргани виросли до розмірів котів, заявили про свої громадянські права і разом з бомжами проголосили вокзальну народну республіку. Тобто у 5 столітті після падіння Римської імперії. Але це вже окрема історія.